Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Malta qiegħda tiċċelebra jew aħjar tikkommemora l-450 sena mill-assedju l-kbir u aħna wkoll se nikkommemorawh.
B'tarif u ballata u kant li ċelebraw żewġ dokudrama dan l-450 anniversarju mill-assedju l-kbir. L-assedju ta' Malta kollha kemm hi, imma fuq kollox ta' dik li llum bqajna nsejħu l-Kottonera, l-Isla, Bormla u fuq kollox il-Birgu, is-sede li kienu għażlu l-kavalleri meta waslu fostna fis-sena 1530.
L-ajdut kien ilu jinfirex li l-imperatur Karlu V kien se jagħti bħala sede l-gżejjer Maltin lill-kavalleri ta' Ġerusalemm u Rodi, wara li fis-sena 1523 kellhom iċedu din il-gżira Griga lill-Ottomani.
L-Universitas, il-korp ta' tmexxija bis-sede tagħha fl-imdina, il-belt kapitali ta' Malta, mhux li ħadet pjaċiri b'din l-għotja. Mhux biss għax dan kien ifisser ksur ta' ftehim li kien hemm mas-saltna tar-Aragona li aħna konna sudditi tagħhom, imma l-preżenza tal-kavalleri kienet se tiġbed l-attenzjoni tal-Ottomani fuq din il-gżira aktar minn qabel, għax issa kienet xkiel aktar minn qabel biex il-Miżlem tan-nofs qamar jersaq aktar lejn l-Ewropa Nisranija. Kienet ix-xewqa ħirqana magħrufa ta' xwejjaħ Sulejman imlaqqa minn tiegħu bħala l-leġislatur u l-istorja baqgħet tfakkru bħala kbir. Laqa wara laqa kienu qegħdin jagħmlu fl-Universitas biex jaraw kif sa jilqgħu din l-isfida li kellha l-firma tal-Imperatur Karlu V.
Kemm hu aħmar il-qamar il-lejla. Tonnu d-bekka, ma' xmara Ġordan. Kif ħabrula li qatlu l-minamdet. Tonnu t-tilef, dijietu daħqan. Kemm itebt buħu żbiena l-kwiekeb. Donnom jafu b'xi bxara ta' hemm. Minn dak l-għoli imrexa bħal jilmħu, snin ta' kidda u ġranet ta' dem.
L-onza, it-tardjajt il-lejla fis-sede tal-Universitas?
U najt sur Manifk, zammewni hemm, f'kas li jkunu jridu jixorbu jew inaqru xi ħaġa. Ilhom hemm wara l-quddisa tad-disa. U dawk għadhom għaddejjin, jitbaqgħu.
U milli jidher sa jtawlu, is-soltu l-laqgħat jispiċċaw mal-Ave Marija. U qed hemm iddaw li nemnem fis-sala nobbli?
Mhux se tistaġeb jekk ngħidlek li daqqa jaqblu, daqqa le, daqqa donnhom ftehmu u daqqa jaqblu fuq fettuqa, int qatt tajt omrok u żmienek hemm.
Ajdlej.
Xejn ma niżlet tajjeb l-aħbar li l-Imperatur se jgħaddina f'idejn il-ħrieb ta' Ġerusalemm. U milli jidher il-fatra saret għax għandhom jiġu x'irjus tal-ordni biex jaraw dawn il-gżejjer x'jistgħu joffru.
Mhux kan kbir? Qegħdin bħal il-Miżlem.
Hekk kien hemm min qal, imma l-kaptan tal-Virga ħareġ bil-fema li jibatu delegazzjoni lill-Viċire ta' Sqallija għax mija wara kollox iridu jitkellmu sewwa biex forsi jġiegħel lill-Imperatur ibiddel femtu u jfakkruh x'kien wiedna r-Re Alfonso ta' Aragona li ma jirana qatt. Ħalli nqasek nismagħhom jgħidu hawn fl-imdina u r-Rabat?
Ħin moħħ lill-Unzjata. Il-kbarat iwedhuk ħaġa jtuk oħra. Bil-lemenija jmelsuk u bix-xellugija jagħtuk daqqa ta' ħarta u trid troddilhom ħajr.
Jiġifieri انت الفيما سور مانيفك للوصلة تالورد نموش ستينا نقومو فتيت فوق سعينا
ما نيج دي موش سيح دو حسيب داون الكزير ماش يقبل لهم وتالكون سلقت يبزاو للبوتر تاخوهم سير تنقر والمدينة تانا موش ستكون البلتا الكافاليري
لا
أردني لي عندو فلوتا شيامل بيع بلت فوق أوليا عم دورة بسوار داوك لسفل البرو والمدينة تبقى بلتا لسم وفوق كلش نستناو ليك كيف يرسو أرتنا ولا تكي تالمسلم يزديدو
نايدو وكفني أطمع أطاو فتيت يوهس
ما تكي زارة دي داوك لسا نستناو وسا قبل كانوا يجوا باش يسرقوا لوتشيخ تالارت يملوا للماء يهدوا شنو سلسيره جينا خفنا وكل ولا ما ملهم اما السنونسياتا يجوا باش للمالتا يملوا تاخهم كيف ضربه كينت
جيسو ماريا يا تونا العينونا والصبر Anki fil-birgu fil-xaqliba l-oħra tal-port fej kienem il-kastellan tal-kastell Sant'Angelo kienem mitħassib. Setaw jobsru li il-kavalliri kienu se juħdulom dak il-borgo għal-ħtiġijiet tagħhom. Oħrajn stennewhom bil-ħerqa, kemm għax in-nies tal-birgu ħafna minnhom baħħara u kummerċjanti kellhom kuntatti ma' barranin. U kemm kif qal xi ħadd?
Lil dawk tal-imdina neħulhom il-ksuħat imkabbar tagħhom. U mbagħad ngħidu kif inhi. Dawn se jieħdu ħsieb is-swartana li għoddhom tmerru palazzi se jibnuna għax dawn mhux imdorja jgħixu fil-gorboġ u xi knisi oħra se jibnu wkoll. U mhux dak sal-imdina sebħu ilna din artna ix-xogħol jiżdied. Għan-nies tal-baħar, għall-kurdari, għall-bennejja, għall-mastru daxxi, għall-kokkijiet u l-qaddejja.
Ekkien. Ħadu biċċa sew mill-birgu, il-kollakju, bnew ġmiel ta' bereċ, infermerija mdaqsa u armerija, palazzi għalihom, bnew knejjes, ħadu ħsieb isaħħu swaru Sant'Angelo. Il-birgu mbidel f'kemm trott salib. Veru li ħadhom f'idejhom il-Knisja ta' San Lawrenz u l-parroċċa saret il-Knisja tal-Lunzjata. Dan qajjem ftit gemgin, imma n-nista l-birgu stanew mal-kavalliri u gawdew magħhom ukoll, għax fil-misraħ il-kavalliri kienu jħobbu jiddandnu u jagħmlu xi parata. U mhux biss. Imma t-teddida li xi darba fil-qrib l-eżerċitu Ottoman iħeb pal-Malta kienet redden fil-moħħ tal-Maltin.
Kien żmien ikrah ġej fuq Malta meta waslu ta' San Ġwan, għax it-torok ridu artna minna jagħmlu kull gwadan. Għażlu l-birgu l-belt tagħhom għaliex din biswit il-port. Ma kien hemm minn twerwer sewwa u żgur ħadd ma ttihom tort.
Hemm Sant'Angelo, hemm il-bereċ, il-kwartier jawlenin, għal dawn jaħbtu b'illa kbira il-qawwiet tal-Misilmin. Bdew isaħħu s-swartana ħalli jilqgħu kull taqbit. Barra bnew Torri Sant'Irmu fl-isla ieħor kontra l-ħbit.
Fil-ħwienet tax-xorb li aktar xi mexxija mill-Griegi li ġew mal-kavalleri, il-preferuti tagħhom ħafna iqishom widna tal-kavalleri, ma naqsux l-ajdut li l-Ottomani kemm fit-Turkija u kemm fil-Barberija kienu qed iħejju flotta enormi biex jattakkaw lill-Malta.
Huwa minnu li qed nisma' żewġi wenzu. Ħaq it-torok qishom klib tal-Barberija ġejjin fostna biex jonxruna, jaqtgħu rasna, jieħdu id-din tal-gżejjer tagħna bla mistħija.
it-talb zdietu u l-bizamiju għax kinġej t-ixrit ta' dem. Femu l-mislem rid gżiritna jew bis-sewwa jew bis-sem.
Smajtu rriħ dal-lejli newwaħ, smajtu jinaj wensu jokrob, kienu rwieħ iwaslu bxara, kienu qrib jew kienu l-bot.
Kien il-ħolm ġe moħħok jewden, kien il-ġuf jixroblok dembek, orqod grezz fis-serħ il-stabar, għax dal-ħolm jispiċċaj ġennek.
Kellu rriħ leħen ta' dari, meta artna kienet fl-izlam. Beda jinki, infex jitħa, jajd li fuqkom jerġa jidlam.
Orqot, Marti, tkompli xtewden b'dan il-ħolm li ħarbat ħajtek, emmu li jidna mgetza f'mitra, tqajmomx bitnejt tijek.
Għalli rriħ bleħnu jkissirni, it-tarbija li jem fġufek mux sessib fl-ilma twemmina, imma fl-izlam tbiddel dinek. Imma ma kienx tewdin, u ma kienx ħolm dak li kien għaddej ifixkel u jħarbat in-nas ħafif tan-nies ta' qrib il-portijiet.
Fit-18 ta' Mejju sewwa, ma tbexbix deru risqin bosta xwieni tan-nofs qamar jeddu l-Gżejjer u l-Maltin. Mill-irħula qrib u mbeda ġew biħġara maħrubin, il-Maltin imwerru mbeżża li jintemmu maħtufin. Issa l-mislem niżel fartna u fil-marsa tinet bnew lesti ħejju l-attak tagħhom fuq dil-gżira għalhekk ġew.
Il-Grammastru dak iż-żmien kien Jean de la Vallette, raġel fuq is-sebgħin, magħruf bħala gwerri bes u mhux li tiċċajta miegħu. In-nies tal-birgu laħqu għarfu s-sens ta' dixxiplina li kellu. Il-forzi li kellu f'idejh la Vallette kienu bil-wisq inqas minn tal-Ottomani. Taħt it-tmexxija diretta tiegħu kellu biss 6,000 ruħ, 4,300 Malti, 500 kavallir, 500 suldat ta' xwieni, 200 Grek u sqalli, raba tal-ordni u 600 taljan u spanjol tal-infanterija.
L-Ottomani kienu mexxija minn Sulejman imlaqqa mill-kbir. Ukoll kien imdaħħal sew fi żmien, imma kien maħbub u meqjum b'sens ta' biża. Kellu f'moħħu li jikseb l-Ewropa jibda minn sqallija li baqgħet fin-nostalġija tal-Miślem. Imma quddiem sqallija kien hemm xkiel Malta. U issa aktar għax f'idejn il-kavalliri li hu kien ketċam ir-rodi. Rrid li l-Malta bħala bażi navali bejn l-Afrika ta' fuq fejn kellu l-akbar alleati u l-Ewropa nisranija. Ma kienx se jħalli ruqgħa blatija ta' art niexfa tfixklu.
L-Imperu Ottoman ma kienx eżattament imperu navali. Kien jinqeda b'ġemgħa ta' furbani msejħa kursari tal-Berberija biex ikollhom is-supremazzija fuq il-baħar. Bażi f'Malta kienu jsibuha Sombor. L-ammiral tal-flotta tal-kursari kien Dragut, karattru li kien se jkollu sem kbir fl-assedju. Kien wasal biex iseħħ il-pjan tiegħu li jikseb is-seta' fil-baħar Mediterran. L-idea ta' attak fuq Malta niżlet lu wasel.
F'April il-flotta turka ħallit Kostantinopli. Kienet dera li timpressjonak. 190 ġifen, li minnhom 138 kienu xwieni. Imsaħħa bastimenti tal-pirati mill-Alġerija u Tripli. Aktarx li kien hemm madwar 30,000 soldat fi truppi Torok. il-sultan qasam it-tmexxija tal-kmand tal-armata lill-Mustafa, il-ġenerali Ewlieni tiegħu, u tal-kmand tal-flotta lill-Pjali, ħatnu, u ammiral tal-flotta, illi fem li bejnietom seta' jinqala xi nuqqas ta' ftajim fuq min se jmexxi daħħal fil-kunsill lid-Dragut Rajs.
Mustafa Pasha għażel jattakka San Tirmu. Ir-raġuna hekk, ma kienx diffiċli li jirbaħ dik il-fortizza u fa' ijiem kellha taqa'. Wara dan seta' jieħu l-flotta tiegħu għall-Kenn tal-Port ta' Marsamxett u jibda l-attakk fuq Sant'Anġlu, il-Birgu u l-Forti San Mikiel li kien imbena fl-isla u hekk jalaq lill-kavalliri fl-inħawi tal-port u ma jħalli l-lebda għajnuna taslilhom mill-port. Sa dan it-tant żewġ kavalliri wieħed minnhom għadu novizz inqabdu jbaħru qrib il-flotta Torka biex jispjonaw. Ta' tortura kienu kixfu li manaħa ta' San Tirmu hi l-aktar batuta. U hemm attakka Mustafa Pasha, imma sab reżistenza kbira. U telfa f'din il-battalja, il-kavalliri maqbuda kienu taw informazzjoni ħażina. U ordna li jaqtawlhom rashom.
Mustafa bħal biddel fimtu li jattakka San Tirmu u jibda mill-imdina. Jekk xejn anki għal prestiġu li ta' din il-belt b'isem għadu Arbi, Medina, li darba kienet tagħhom. Ħalli din terġa' tiġi f'idejhom. U kif jieħu l-imdina jibda l-attakk fuq il-Forti San Mikiel u l-Birgu.
Biex jagħlaq kull għajnuna lill-kavalliri u lill-Maltin kien beħsibu jimblokka d-daħla tal-port b'nofs il-flotta. Imma sieħbu Pjali li kellu f'idejh il-flotta ma kienx ta' din l-idea.
Nieħdu San Tirmu, il-bqija it-triq biex niksbu l-Birgu ma tkunx jibsa.
Mustafa kellu jċedi, għaddiet ta' Pjali li mingħajr ma jaf kien hemm il-lavalletti ħej id-difiża ta' San Mikiel u l-Birgu aħjar. Imma ma nesiex lil San Tirmu. Lavallett saħħaħ u żied it-tmim 100 suldat fil-fortizza u bat lil Kulunel Mas b'200 suldat u 64 kavallier. Il-ġimgħa 27 ta' Mejju, it-torok bdew iħottu l-artellerija peżanti minn fuq liċ-ċfna tagħhom. L-għada bdew iħaffru trunċieri fin-naħa li tagħti fuq Marsamxett. Ma kinitx biċċa xogħol ħafifa, u minkejja xi sparar blazzarini huma fl-aħħar laħqu r-rampa tal-foss.
Tillgħu żewġ batteriji bil-kanuni fuq il-promontorju tal-Olja Xeberras, waħda qudiem San Mikiel u l-oħra qudiem Sant'Anġlu. Il-bombardament beda fl-għodwa ta' 27 ta' Mejju. Il-gwarniġjon kienet imfixkla minn sparar minn soldati blazzarini li ħadu l-pożizzjoni tagħhom fuq in-naħa ta' Marsamxett. Minn San Tirmu difensuri setgħu jaraw li t-torok li kienu bnew batterija kbira fuq l-ogħla parti ta' dik in-naħa. Biex ikun jista' jilqala, Lavallett tella batterija oħra fuq in-naħa għolja tal-Birgu.
Mal-għaxija ta' 29 ta' Mejju il-kmandant bat kavallir Spanjol Juan de la Cerda biex jarraf lill-Lavallett li mingħajr għajnuna kontinwa ma setgħux iżommu lil San Tirmu. Meta de la Cerda telaq fisser li l-kunsill l-istrateġija li kellu f'moħħu dwar San Tirmu. Ma kienx hemm x'tagħmel, San Tirmu kien se jaqa' f'idej l-għadu. Iżda l-kampanja kollha kienet tiddependi fuq it-tul ta' żmien li l-forti ma jċedix. Kuljum kien vitali. It-torok ħarxu l-attakki tagħhom minkejja li l-kavalliri u s-suldati mhux darba u tnej ħarġu barra mit-torri jiġġildulhom.
Fit-tejta Ġunju wasal Dragut minn Tripli u l-Alġerija b'2500 volunteer. Issa kellu 80 sena u l-Malta kien jafa sewa billi kien ħebba l-Malta 6 darbiet bej l-1540 u l-1565. Ma l-ewwel fehm il-qagħda. Il-qawwa ta' San Tirmu kienet ġejja mill-fatt li ta' kull lejl kienet qiegħda taslilhom l-għajnuna.
Mil-ġdid pjalib la ma jaf kien sejaj lil-kavalliri billi marieċ jinizzel il-kanuni minn fuq ix-xwini sakemm ma jidħolx Mar Samxet. Bla mistenni, in-naħa ta' barra tal-fortizza waqgħet f'idej Dragut. Ġema ta' inġinieri Toro kien tbagħtu biex jitkixfu dwar il-bini, ħadd ma tellifhom. Mil-lider kienet Vojta. Wieħed Tor kittawwal u kull mara kienu ftit suldati mitluqa fl-irqat. Ma kienx diffiċli jieħdu f'idejhom is-swar ta' barra? Issa kien in-nies li jiksbu, il-forti kollu. Minn għalihom kienet se tkun battalja faċli. Imma l-kavalliri kienu armati sew, l-aktar barmi li jaħarqu. Ħafna dewwa mitu maħruqa, b'kollox, it-torok tilfu madwar 2000 ruħ. Imma ġewwa Santirmu kienu jafu li r-reżistenza tagħhom ma kienx fadli la ħajja twila. Il-viċi re ta' Sqallija kien bagħat il-Kaptan Miranda biex jgħin fid-difiża ta' Santirmu. Imma sab li hemm ġew kien hemm minn diġaqa ta' qalbu u kienu tal-fema li ċedu Santirmu.
Junju kien imli attakki. It-torok daqqa jirbħu, daqqa jitilfu. Daqqa jersqu, daqqa jirtiraw. L-attakki żdiedu wkoll mill-baħar.
Dragut qataħħa li jibni ħajd biex iħares lil tiegħu mill-attakki bil-kanun minn Sant'Anġlu u fl-istess ħin it-torok ħielsa mill-attakki bil-kanun setgħu aktar ifixklu l-kavalliri milli jwaslu r-riforzi lil sħabhom. Dan kien l-aħħar parir siwi li l-pirat tax-xieħ seta' jagħti. Fit-18 ta' Ġunju, waqt li kien qed jara l-bini ta' dan il-ħajt, intlaqat minn bomba ta' truppi tiegħu stess. Din l-aħbar nislet tama fl-Avallett, imma mhux f'dawk li kienu maqfula f'Santirmu.
L-ħreġ attakk fuq Santirmu seħ bejn 22 u 23 ta' Ġunju. Il-qawwa tat-torok kienet magħmula mir-reġiment imsejjaħ tal-Ġenezzri. Dawk kienu soldati fanatiċi. Kienu soldati mħarġa sew minn tfulitum. Kienu tfal insara misruqa u malma fl-Islam l-aktar aħrax. Kienu spiċċi ta' komandos, jew skont illum liżis ta' żbirhom. Fejn jitlu huma ftit kienu jfallu.
Ma s-sebħ ir-rebbieħa daħlu fit-torri li tant kien swilhom mwiet. Sabu b'kollox 60 ruħ mifnija li kienet fadal jiddefendu dan il-forti.
Mustafa, pirata aktar milli soldat, ma ħass l-ebda ħniena għal dawn is-suldati li ddefendew dik il-fortizza. Qatel il-jus tal-priġurieri u tefa fil-baħar ġisimhom imbiċra. Kien iddera li tkexkex. La Vallett jingħad li tant irrabja li ma baqax dura. Qatel il-jus tal-priġurieri u sparalhom lejn it-torok. Kemm waslu li jingħarfu alla bisjaf.
Moħħ it-tertaq b'dal-bala l-misħuta fuq Santirmu bla jeda jbiċruħ. Dawk li msejkna li ħarsu t-torri sfaw il-vitma tal-illa bla ruħ. Imxu miegħu juli din inġabru u nitolbu fil-knisja bil-ġieħ. Qalbi mxenqa narana l-kol mejta milli l-sira tal-mislem rebbieħ. Dawn iż-żgħażagħ maqtula f'Santirmu kienu magħna fil-Bereġ Birgin jiċċaċraw u jifirħu matana, issa mejta bla ras mitfunin. Saħta fuqek ja mislem li jartna ġejt biex tisraq u tħammar bid-dem. Leħni riet il-mewġa ġo ġismek u r-rebħa jibdillek fis-sem.
Il-waqa ta' Santirmu minn kejja li t-torok kienu tilfu eluf ta' soldati, fetħet it-triq biex ikomplu bil-pjan tagħhom. L-attakk fuq il-forti San Mikil fl-Isla u l-Birgu, miżawd bin-nies li ħarbu mill-irħula tal-qrib.
Rabatana nixef u mitluq. L-lejjelu l-frott kollu misruq. Issa jmislilna f'dan il-lok maluq, sabiex inħarsu ġieħna ban mil-ħuq. Ħatejna l-Madonna tal-Lunzjata, u San Lawrenz jahraqhom bil-fjammata. lil dassibbin li ġewġ gajta dannata biex l-artna jamlu tagħhom illa fgata.
Dana id-doku drama jkompli. Fit-tieni parti l-attakk fuq Sammy kienu l-Birgu u r-rebħa settembrina.
George u jiena Silejn inselmulkom.